Timpul Prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
Președintele Franței, Emmanuel Macron, propune modificarea tratatelor Uniunii Europene și crearea unei comunități politice europene din care să facă parte și Ucraina. Și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, e de acord cu revizuirea tratatelor și consideră că votul în unanimitate în anumite domenii pur și simplu nu mai are sens. 13 țări membre ale blocului comunitar, printre care și România, se opun revizuirii tratatelor Uniunii Europene. Bine v-am găsit, noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin
și invitatul nostru este Camil Pârvu, conferențiar universitar la Facultatea de Științe Politice a Universității din București. Bun venit la Radio România cu Cultural.
Bună seara, mulțumesc pentru invitație.
Să descriem pe scurt arhitectura europeană. Legislativul, adică Parlamentul European, nu are acum dreptul la inițiativă legislativă. Instituția care emite legi numite directive este Executivul European sau Comisia Europeană. Ce ar însemna pentru procesul legislativ european un parlament mai puternic, care are și el dreptul să emită legislația?
Ar însemna o transformare destul de mare și o distorsiune în echilibrul actual al instituțiilor europene, de unde și o parte din rezistența unor țări și opoziția la proiectul de reformă, care de fapt nu este exclusiv al lui Emmanuel Macron, practic este rezultatul unui proces de consultare deliberativă a cetățenilor europeni, un proces care s-a derulat pe parcursul ultimului an și care a avut această vocație de a propune de jos în sus, dinspre cetățenii europeni, un proiect de reformă a instituțiilor europene în contextul crizei sanitare, care încă era anul trecut destul de în forță și care a răspuns la crizele din ultimul deceniu pe care Europa le-a traversat. Țineți minte că Emmanuel Macron deja la începutul primului mandat a pronunțat acel discurs de la Sorbona, unde a propus o serie întreagă de mari reforme europene, printre care se includea și această idee de a democratiza procesul de reformă european prin includerea cetățenilor europeni. Și ceea ce s-a făcut a fost această conferință pentru viitorul Europei, în care, prin tragere la sorți, câteva sute de cetățeni europeni au participat, au format niște comitete, niște grupuri de lucru pe câteva domenii destul de bine conturate și după un an de consultări, de deliberări ale acestor cetățeni împreună cu experți, împreună cu partenerii din instituțiile europene, au rezultat un număr de propuneri, printre care se găsește și aceasta referitoare la inițiativa pentru Parlamentul European, care deocamdată nu are nicio inițiativă, nu poate propune inițiative legislative.
Dar avizează bugetul, în schimb, ceea ce este o putere foarte importantă.
Sigur, Parlamentul nu este inutil în arhitectura contemporană, în acest echilibru între instituțiile europene. Parlamentul este puternic și revendică însă, evident, în virtutea acestei legitimări democratice, Parlament reprezentativ, alegeri europene, deci cumva are acest mandat reprezentativ și revendică o poziție mai puternică, mai semnificativă în rândul instituțiilor europene, iar conferința pentru viitorul Europei, această consultare cetățenească, pare să includă propuneri referitoare la Parlamentul European, pe care Emmanuel Macron l-a preluat.
Și cumva, având în spate și această consultare publică, acești cetățeni care s-au înscris, au votat, au deliberat, au propus ca Parlamentul să fie o instituție mai puternică, e clar că și Comisia va trebui cumva să-și regândească poziția. Asta e acum întrebarea, tocmai asta este și marea dilemă, dacă nu cumva echilibrul de forțe între Comisie și Parlament nu se va prăbuși, nu se va strica.
Se va schimba foarte tare dacă această propunere va fi implementată, dar e cale lungă până acolo. Vom vedea deocamdată, undeva în septembrie, Ursula von der Leyen va ține un discurs în care va prezenta poziția Comisiei Europene despre această propunere, ca și despre celelalte propuneri care vin de pe urma acestui proces de consultare, care, repet, s-a finalizat fix cu această ocazie solemnă a zilei de 9 mai, cu un raport. Și acest raport conține un număr destul de însemnat de modificări, care nu se referă doar la Parlamentul European. Aceasta este una dintre ele și este cea pe care a subliniat-o Emmanuel Macron, tocmai în ideea că e nevoie de revizuirea tratatelor. Pentru că, de fapt, unde vrea, de fapt, să bată Emmanuel Macron este către ideea de revizuire a tratatelor. Pe când celelalte 13 țări care au semnat această scrisoare de intenție consideră că este prematur. Cum ați și menționat mai devreme, poziția lor este că e prematur, este inoportun să schimbăm mandatele fără să schimbăm tratatele, să le transformăm fără a avea un mandat foarte clar. De altfel însă și ideea că ar fi o consultare suficient de democratică este uneori pusă sub dubiu. Sunt partide în Europa, inclusiv opoziția în Franța, care pune în discuție caracterul democratic al acelei consultări cetățenești, în sensul în care din structura și compoziția și constituția acelei consultări cetățenești au fost câteva sute, vreo 800 și ceva de cetățeni aleși la sorți, trași la sorți, reprezentativi pentru cetățenii europeni, dar care sunt totuși puțini. Și inițiativele, consultările cu alți cetățeni în acest an, care a fost totuși guvernat de restricțiile pandemice, au fost aceste consultări mai largi, destul de restrânse. Cu alte cuvinte, participarea cetățenească pe care o invoc acum Emmanuel Macron e foarte redusă. Sub 0, sau sub 1% din cetățenii europeni au participat cu adevărat la această conferință pentru viitorul Europei.
Deci... Și atunci o să vă întreb și eu, dar oare statele care răspund prin intermediul președinților că nu sunt de acord cu această propunere să fie mai democratic astfel?
Evident că fiecare înțelege altceva prin controlul democratic asupra instituțiilor europene. Din punctul de vedere al Franței, al Germaniei, al Italiei, care sunt parteneri în acest demers acum, ele sunt totuși statele cu ponderea cea mai mare, inclusiv la nivel de populație, inclusiv la nivel de economie în Europa, în Uniunea Europeană, și atunci au această propunere de a federaliza, de a accentua, de a aprofunda cooperarea între ele, fără a avea teama că vor fi blocate de un eventual veto al unei țări, eventual mici. Și de altfel există țări în Europa care mânuiesc cumva dreptul de veto într-un mod care poate bloca.
Ursula von der Leyen vorbește despre lipsa de sens a votului în unanimitate în anumite domenii cheie, dar în acest caz al revizuirii tratatelor nu ar fi nevoie ca toate statele membre să fie de acord pentru început cu ideea revizuirii?
Ba da, și nu doar statele, dar cetățenii statelor, pentru că în foarte multe dintre aceste state procesul de revizuire a tratatelor se va încheia cu un referendum național.
Deci, pentru ratificare.
Exact. Pentru ratificarea oricărei noi forme a tratatelor. Or, concret ceea ce propune Emmanuel Macron cu susținerea tacită sau mai explicită a Germaniei și a Italiei este reducerea capacității unor state mai mici de a avea veto în domeniile esențiale, fiscal, diplomație, social. Or, sunt aceleași state care deja se opuneau anul trecut, Danemarca, Suedia, țările baltice, o parte dintre țările din Europa de Est, s-au opus și acum, se opuneau și anul trecut, deja din 2021 exprimau aceste reticențe în ideea că o modificare a tratatelor este necesară. Practic își vor conserva această putere a vetoului în Consiliul European. Este pentru ele foarte important și vorbesc de state din Europa de Nord care sunt state cu populație mică, nu? Cum este Suedia sau cum sunt țările baltice și care în ponderea unei majorități calificate ar fi ușor de ignorat sau, în fine, ușor de marginalizat. Acum, având acest drept de veto, evident că o putere foarte mare în a gestiona afacerile europene.
Dar ce presupune, de fapt, reformarea Uniunii Europene? Ce fel de consultări, ce fel de voturi, cât de mult timp?
Acum, Emmanuel Macron, de exemplu, care vine cu aceste propuneri și de la inițiativa căruia este această dezbatere, pare să fie foarte optimist. În cazul lui, el pare să creadă că o ratificare rapidă a unor modificări ale tratatelor poate veni rapid. Eu sunt destul de sceptic, pentru că, în mod evident, sunt multe state care deja de câțiva ani își anunță reticența față de aceste mișcări și care nu văd cum ar accepta. Oricum, vorbeam mai devreme, orice modificare va trebui să fie consensuală. În același timp, din nou, fiecare stat, e o mică cutie a Pandorei acolo. Odată ce deschidem ideea de modificare, vor trebui create coaliții, vor trebui convinși foarte mulți stakeholders, să spunem așa, da? Deci persoane și asociații, state, grupuri care au interese foarte puternice în Europa și va fi destul de complicat de realizat acele majorități foarte largi, dacă nu chiar unanimități, pentru modificările punctuale.
Și nu există un risc aici de a crea o nouă falie în interiorul Europei între statele importante, statele mari cu o populație reprezentativă, Franța, Germania, Italia, le-ați numit deja, și statele mai mici care nu vor să-și piardă acest drept de veto, prin care sunt importante în acest ansamblu european, cum ar fi țările din Est, de pildă, sau țările membre ale grupului de la Visegrad?
Este o falie care, de fapt, un pic există și o vedem când se manifestă despre statul de drept în statele din Est, nu? Când avem aceste discuții despre ce se întâmplă în Ungaria, în Polonia, mai devreme ce se întâmpla în România, și celelalte state din Est sunt destul de reticente în a accepta sancțiuni sau în a accepta modificarea care o să vizeze una dintre aceste țări. Cu alte cuvinte, e o falie care deja există. În mod evident, există o frustrare din partea țărilor pe care le menționam mai devreme, Franța, Italia, Spania, Germania, Benelux, care ar dori să continue. Sunt, practic, țările fondatoare ale comunităților europene și care ar dori să continue acea aprofundare. Există chiar în discursul lui Macron această idee de intimitate. Noi eram intim, cumva. Lucram într-un mod aproape nescris, nespus, dar ne înțelegeam din priviri, știam cam toți ce vrem, era o convergență, un consens între noi, între țările fondatoare. Ori acum e mult prea complexă Uniunea Europeană, nu prea acționăm pe căile pe care am dorit să le dezvoltăm bine. E această frustrare a acestor țări că nu pot coopera încă și mai intens, pentru că există blocajele din partea celorlalte țări.
Și suntem în logica acelor cercuri concentrice care a fost descrisă la un moment dat cu nucleul dur al Europei, adică Europa, vechea Europa, da. Europa de vest și valurile succesive de extindere.
Și care parțial deja există, adică avem euro, avem Schengen, care creează grupuri de state din Uniunea Europeană care sunt deja integrate într-un mod ceva mai aprofundat. Una dintre propuneri este, de exemplu, să înlocuiască forma de guvernare a zonei euro din acel faimos Eurogrup, și anume miniștri de finanțe, într-un fel de Consiliu European, deci șefii de state și de guverne ale acelor țări din euro să se reunească, deci să creeze un fel de... apoi există această idee de uniune politică pe care menționează Macron și care să includă și Ucraina și Marea Britanie, deci să fie o uniune încă și mai largă, de convergență politică, să spunem așa, de valori comune și de idei comune, dar care nu se poate traduce imediat și în cooperare economică, cum este cea foarte aprofundată în zona euro, de exemplu.
Dar e nevoie de revizuirea tratatelor pe baza cărora funcționează Uniunea Europeană?
Pentru o parte dintre propunerile care vin din acea conferință cetățenească, da, este nevoie, inclusiv pentru ce discutam mai devreme despre Parlamentul European. În același timp, ce spun cele 13 țări, care erau 12 acum un an, un pic diferită lista de țări, este că, de fapt, Uniunea funcționează foarte bine și în cazul gestionării pandemiei și în cazul gestionării sancțiunilor pentru Rusia în contextul războiului, s-a creat suficient de mult consens, Uniunea funcționează, politicile sunt elaborate, sunt eficace și pentru aceste țări care se opun revizuirii tratatelor, lucrurile funcționează suficient de bine și că mai binele este dușmanul binelui. Într-un fel, riscurile sunt cele pe care Macron nu le menționează, și anume sunt două. Unul este cel pe care, practic, Macron a mai anunțat odată și nu s-a întâmplat nimic, decât această conferință cetățenească. Deci o consultare cetățenească, dar, practic, 5 ani de zile au trecut de când el a anunțat proiecte foarte ambițioase care nu s-au tradus în absolut nimic ca concret. Iar ultima discuție despre Constituția sau tratatele europene în Franța a eșuat. A fost acel referendum pe care guvernul francez l-a pierdut în raport cu electoratul francez, care a refuzat să accepte prin referendum noul proiect care era în 2005 pentru o Constituție Europeană.
Printre propunerile venite de la cetățeni în urma acestei conferințe pentru viitorul Europei se numără și extinderea competențelor Uniunii Europene în materie de apărare sau de sănătate. De ce ar fi necesar ca Uniunea Europeană să adopte o politică de sănătate comună?
Sunt diferențe foarte mari între statele sociale, să spunem așa, în Europa. Da? Deci accesul la sănătate, la servicii de sănătate și cum este structurat acest acces, cât de complete sau parțiale sau firave sunt serviciile de sănătate care le pot primi cetățenii europeni în diferite țări. E o diferență foarte mare acolo și e clar că dacă vorbim despre un spațiu comun de politici de sănătate, de acces la sănătate, atunci o armonizare mai serioasă ar trebui să aibă loc. Deocamdată, într-adevăr, sub cadrul prezentelor tratate, armonizările în acest domeniu ar putea să fie destul de limitate, pe când o reformă a tratatelor ar crea posibilitatea unor servicii sociale mai compatibile de-a lungul și de-a latul Uniunii Europene.
Nu deschidem cumva o nouă cutie a Pandorei aici, pentru că sunt multe alte domenii în care la fel nu există o armonizare între statele europene, în domeniul educației, accesul la cultură și multe altele până la urmă. Cât de mult se poate aprofunda această armonizare a condițiilor, a societății, a legislației?
Sigur, asta e o întrebare la care fiecare răspunde altfel în funcție de ce viziune asupra Europei poate să aibă. Adică dacă ideea noastră este că o Europa dezirabilă este cea care este foarte integrată, federalizată și în care toate statele împărtășesc și pun în comun politicile lor sociale, politicile lor educaționale, politica externă, nu? Care încă este domeniul separat al statelor astăzi, atunci, da, asemenea, armonizarea ar fi un lucru dezirabil. Pentru alții nu este cu adevărat bun, pentru că există și riscul unei, egalizări spre nivelul cel mai jos. Adică, practic, va fi dificil să pui împreună serviciile, să spunem, în termen de sănătate, dintr-o țară cum e Franța sau dintr-o țară cum este România. Costurile, organizarea sistemului medical este atât de diferită și toate aceste condiții sunt atât de diferite și structurile sunt atât de diferite încât armonizarea deocamdată nu prea înseamnă nimic. Și ca să creezi o armonizare va trebui mult mai mult decât să schimbi un tratat, adică este ceva de schimbat în natura acestor state.
Multe țări din Uniunea Europeană sunt și membre NATO. De ce ar fi nevoie de o politică de apărare comună la nivelul blocului comunitar?
Bine, este această discuție foarte veche, desorginte de obicei franceză, care propune o Europa autonomă din punctul de vedere al viziunii și capacităților militare. O politică de alianțe proprii, de o politică de relații cu Rusia în particular, care să fie alta decât politica americană de relații cu Rusia. Este o viziune, să spunem, deja golistă, nu? De a crea o Europa puțin mai independentă în raport cu Statele Unite. Evident că în contextul războiului din Ucraina este o discuție care revine destul de clar, pentru că se referă și la bugetele de apărare ale statelor din Europa de Vest, raportarea lor la leadership-ul în termeni militari american și așa mai departe. Este o discuție mult prea complexă, dar într-adevăr există o cerere din partea unor partide politice și chiar a unor țări pentru a avea această idee de autonomie în sensul de capacitate de autogestionare în Europa în privința politicii externe și a dimensiunii militare.
Ce rol ar putea avea războiul din Ucraina pentru a grăbi inițierea demersului de modificare a tratatelor Uniunii Europene?
Pe de o parte este vorba despre aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană și aici este un mic elefant în cameră pe care puțin îl menționează. Ucraina este o țară foarte mare și care ar schimba foarte tare echilibrele din cadrul Uniunii Europene așa cum există ea astăzi.
Inclusiv în ceea ce privește luarea deciziei, că tot am vorbit despre vot și luarea deciziei.
Exact.
Ponderea, vot calificat și așa mai departe.
Exact. Ce înseamnă ponderea unor state în raport cu majoritatea calificată sau cu Regulile deciziei de astăzi ar fi destul de radical schimbate, de facto, prin aderarea Ucrainei. În același timp, Macron era foarte explicit în ideea că Ucraina nu va avea un fel de fast track de aderare expres rapidă la Uniunea Europeană, ci va dura câteva decenii. În același timp, profită de presiunea care există acum pentru apropierea Ucrainei și aderarea în Uniunea Europeană pentru a propune acea formă de uniune politică în care Ucraina să fie cumva integrată, dar nu în sensul propriu al aderării la Uniunea Europeană, ci creăm o parte de o nouă constelație, să spunem așa, de state care sunt prietene și cu virtute, cu vocație, pardon, de a fi integrate într-un timp oarecare.
Ce ar însemna să obțină rapid doar calificativul sau statutul de țară în curs de aderare?
Bine, acest lucru nu e dificil, să aibă statutul de candidat, este ceva ce Turcia are din anii 60, nu înseamnă cu adevărat că există o perspectivă imediată de a intra în Uniunea Europeană și este de asemenea un gest politic mai degrabă, da? Și care poate fi gestionat din punct de vedere birocratic pe termen lung, nu este o amenințare, să spunem așa, sau o presiune imediată. În același timp, exista o presiune astăzi în contextul acestui război pentru a integra Ucraina, ceea ce Macron oricum și multe alte state, fără a fi atât de explicite, probabil vor suna apă rece asupra acestui demers.
Sunt două alte state în curs de aderare în același timp cu Ucraina, Georgia și Republica Moldova, că sunt evident diferențe mari între cele trei state. Cum credeți că se va întâmpla?
Toate cele trei state au zone care sunt ocupate de armata Rusiei și în sine această situație le pune obstacole destul de mari, pentru că în afară de ocupația unor zone de către armata rusă, mai sunt și chestiuni legate de minorități, mai sunt și chestiuni legate de definiția propriilor regim. Sunt discuții pe termen lung pe care aderarea la Uniunea Europeană eventual le-ar putea accelera și le-ar putea cristaliza un pic spre o soluție. De exemplu, Republica Moldova stă cumva, trenează în aceleași discuții de câteva decenii deja și probabil că perspectiva Uniunii Europene ar putea tranșa o parte din acele conflicte și clivaje care nu s-au rezolvat până astăzi. Dar sunt țări care nici ele nu vor adera în următorii trei ani, să spunem.
Dar din perspectivă economică, ce ar însemna pentru Europa să integreze cele trei state?
Evident, Ucraina este cea care e semnificativă din punct de vedere economic, chiar dacă are un produs național brut foarte mic, undeva cred că la jumătatea României ca PIB, și în mare măsură distrus de război, pentru că în mare măsură era un produs, era o economie bazată pe industrie grea și multe combinate și fabrici au fost distruse de rachetele rusești, și de agricultură, care are acum o problemă masivă de a exporta ce era de exportat, pentru că există blocada pe care Rusia o operează la Marea Neagră și acele lucruri nu prea pot fi exportate facil către alte zone. Deci acolo este o problemă economică masivă care de fapt se transformă într-o criză economică pe care Europa va trebui să o gestioneze. Deci deocamdată este mai degrabă sub forma crizei decât sub forma vreunei avantaj economic aderarea Ucrainei.
Acea comunitate politică europeană din care ar urma să facă parte și Ucraina și despre care vorbește președintele francez Emmanuel Macron ar putea fi o alternativă la aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană, care e un proces îndelungat?
Într-un fel, da. Adică este o fel de anticameră pe care Uniunea Europeană o propune, sau în fine, Emmanuel Macron ar propune-o, fără să dea foarte multe detalii. Acum să nu investim foarte mult într-un discurs care nu are suficient de detalii pentru a înțelege exact care sunt propunerile și care sunt părțile mai concrete pe care le ridică. La nivel de principii și oarecum general este se înțelege din continuitatea acestor preocupări, dar lipsesc anumite detalii. Într-adevăr, pentru Ucraina probabil că va fi o discuție faptul că Macron anunță că mai devreme de câteva decenii nu se poate întâmpla integrarea concretă a Ucrainei în Uniunea Europeană și s-ar putea că vor simți această propunere de uniune politică ca un fel de, de surogat insuficient pentru ce își doresc ei. În același timp, e posibil ca Uniunea Europeană să vadă virtutea acestei idei de uniune politică, de formă de a menține în orbita Uniunii Europene o serie întreagă de state care sunt într-un fel convergente și inclusiv Marea Britanie, pentru că celălalt stat la care se referea Macron sunt statele care au părăsit Uniunea Europeană și care totuși nu au plecat în altă parte, sunt totuși aici, sunt proxime și au, au vecinătăți, să spunem așa, politice foarte însemnate și extrem de consistente cu Uniunea Europeană.
Dar ce responsabilități are sau ar trebui să-și asume Uniunea Europeană față de Ucraina invadată de Rusia?
Dincolo de ce situația de securitate, să spunem, de ajutorul militar care este în continuă discuție și care, în special în Germania, ridică toate aceste dezbateri interne între partide, există o întreagă, cum să spun, bulversare a raporturilor politice și a discursului politic în Germania legată de ajutorul militar pentru Ucraina, va deveni foarte curând o problemă majoră criza economică din Ucraina. Deci acolo va fi nevoie de un sprijin extraordinar, de inventarea unor maniere de a exporta grâul și cerealele și, în general, produsele agricole ale Ucrainei, care acum sunt blocate din cauza blocadei rusești de la Marea Neagră. Și este o provocare logistică enormă, o provocare economică de a găsi soluții. La un moment dat, Polonia propusese să construiască un nou port la Marea Baltică. Era o propunere care plutea în aer. Nu dau seama cât de realistă este sau cât de serioasă este, dar cam la acel nivel sunt provocările pe care Uniunea Europeană trebuie să le gestioneze acum în legătură cu situația economică a Ucrainei, care este foarte gravă.
Camil Pârvu, vă mulțumim că ați venit în direct la Radio România Cultural. Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin.
Cu bine, pe curând!
Asculți Timpul Prezent!
Timpul Prezent e un talk show zilnic despre politică, societate și cultură difuzat la Radio România Cultural. Ne puteți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Spotify și altele.